Sire.
Danas je 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas, da li Srbiju očekuje novi talas izbeglica ukoliko Turska ostvari pretnju o suspenziji sporazuma o migrantima? Da li je država spremna za takav scenario i kakvu pomoć može da očekuje od Evropske unije? Kako na Erdoganove izjave reaguje Evropa i koliko migrantska kriza povećava jaz među zemljama članica? Gosti talasanja biće Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice i član radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Još jednom želim vam dobar dan. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice. Danas gost, dobar dan, hvala što ste
talasanju. Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Dobar dan i hvala i vama na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Da li Srbiju očekuje novi talas izbeglica? Pitanje koje se postavlja od trenutka kada su pogoršani odnosi između zemalja članica Evropske unije i Turske. Kratko, jednostavno pitanje. Odgovor nadam se da će biti jednostavan ili nije, gospodine Cuciću.
Pa sad ja nisam spreman da to nazovem novim talasom, ali da će biti veoma zanimljiva i dugačka godina biće. Pre svega zbog činjenice što je i ovdje u celom regionu, i u Bugarskoj, i u Makedoniji, veoma malo do duše i u Grčkoj, zaustavljen je jedan veliki broj ljudi, to je reč o oko 45.000 ljudi koji su zaustavljeni u svom daljem kretanju. Očigledno je da će novim merama mađarske vlade to biti praktično i presečeno. Možda se neće tako zvati, ali se već unazad par mjeseci tako dešava.
Govorite o vojnoj bazi u Mađarskoj?
Ne samo
o
vojnoj bazi, nego o svim merama koje se preduzimaju. Znate, od utorka će i oni koji nikad nisu išli u pritvorske jedinice ići u te pritvorske jedinice. Do sad su to bili samo samci za vreme tog preispitivanja njihovog statusa eventualnog. Sada će na to biti primorane i porodice. Mađarska limitira svoj prijem sa 500 kreveta, pa će tek u slučaju kada to prođe dodavati nove aplikante. To je za sve ove naše koji su čekali strpljivo na listi već evo skoro godinu dana, a ostali su tu. Za sve naše migrante koji su u ovom trenutku u Srbiji, nevjerojatno loša vest i verovatno će se ovaj, u sljedećih mjesec dana mnogo turbulentnije ovaj, ponašati nego što se ponašaju sada.
Da li sam vas dobro razumela? Vi se manje plašite broja ljudi koji bi mogao da uđe u
tako
Srbiju
je,
od ovoga što će se dešavati recimo na mađarskoj granici?
Ono što je naša glavna bojazan su ljudi koji su već ovdje. Već ovdje u smislu, već ovdje u Grčkoj, već ovdje u Bugarskoj i već ovdje u Srbiji, jer su oni sačekali mirno. Sačekali su da prođe zima, to je reč o hiljadama porodica, o mnogo male dece. Mi u Srbiji od 8.000 i nešto imamo možda 3.000 samaca, ostalo su porodice koje po prirodi stvari niti su pokretne, niti u ovom momentu imaju više para, a ne žele da ostanu ovdje. Tako da će tu biti vrlo, ja se nadam da ćemo moći da im pomognemo, da ne bude očajničkih pokušaja i zaletanja preko granice, jer to ničemu neće voditi, pogotovo preko mađarske granice, ali verujte mi, svakog dana mi sa njima razgovaramo, oni su sve spremni na različite pokušaje.
Gospodine Zečeviću, kao što sam rekla, vi ste naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, odlično poznajete situaciju u Evropi, imamo aktuelne izbore, nešto kasnije ću vas pitati i za Francusku, ali i za vas, a Francuska je veoma bitna u ovoj priči, jeste koliko se islam i izbeglička kriza u ovim raslojavanjima i prestrojavanjima u Evropi koristi kao jedan adut za jačanje desnice, a mislim da je važno pitanje.
Dobro, to se u svakom slučaju koristi kao adut u jačanju desnice, ako imate u vidu da recimo u nekim predgrađima Pariza ili gradovima koji okružuju Pariz imate oko 40%, 39-30% migrantske populacije koje žive, odnosno ljudi koji su dolaze uglavnom iz tih država Magreba, Alžir, Maroko, Tunis i tako dalje. Tako da se to odražava na političku situaciju i u Nemačkoj, koliki je broj ljudi prošle godine ušao preko milion, možda je 1.300.000 ovaj, i tako da ovaj, sve se taj spoj evropske i populacije koja dolazi iz drugog sveta ima svoju, da tako kažem, taj svoj kritični susret. Međutim, ono što je ovo vezano za ovu izbjegličku krizu je naravno taj odnos Evropske unije prema Turskoj i mislim da je tu sad ključan, mislim da Evropska unija postaje jedna žrtva sopstvenih nedorečenosti i sopstvenih, kako da vam kažem, dvosmislenosti u odnosima prema Turskoj.
I kakav je odnos Evrope zapravo prema Turskoj?
A upravo to, on je potpuno dvosmislen. I to je problem, jer obično kad ste dvosmisleni, na kraju morate da platite cenu te dvosmislenosti. Šta je tu? Turska je navodno kandidat za ulazak u Evropsku uniju.
Koliko godina da podsjetimo?
A od 64. imaju sporazum o asocijaciji, odnosno ovaj sporazum koji mi zovemo o stabilizaciji i pridruživanju. Znači, i vi sad kad pogledate tu situaciju, a s druge strane, evo, pre nekoliko dana u Evropskom parlamentu, mislim da je vođa ove konzervativne stranke, odnosno u Evropskom parlamentu, gospodin Weber rekao da je nezamislivo da Turska uđe u Evropsku uniju, a zvanično je kandidat za ulazak. I po meni isto tako je nezamislivo da ona postane članica Evropske unije. I to je jedna potpuno dvosmislena situacija, Turci pritiskaju i kažu, dobro, vaš, kakav je sad naš status, ili mi pregovaramo dalje o članstvu ili ne pregovaramo, o čemu se tu radi, a Evropa kaže, pa dobro, vi ne ispunjavate standarde, i tu se stvara jedna, da tako kažem, nerazumevanje i sa jedne i sa druge strane, koje na kraju krajeva dovodi do međusobnih pretnji. Turska preti da će da pušta 15.000 ljudi mesečno na kao izbeglice na teritoriju Evropske unije ako se ne ispune njeni zahtevi, liberalizacija viznog režima, dalji nastavak pregovora o pridruživanju i još naravno finansijska pomoć koju oni primaju, koja bi trebala bude oko 3 milijarde, oni nisu zadovoljni, navodno dobili su možda pola.
To je ono što je Erdogan zapravo u svom govoru rekao, za uzvrat šta smo mi dobili.
Tako je.
Nismo dobili ništa, obećali su od viza do još nekih povlastica, a onda nam traže readmisiju. Ako se ne vrem, tako je nešto rekao.
Ne, oni su trebali da dobiju 3 milijarde koje bi trebalo da budu usmerene prvo u stvaranje kampova za izbjeglice po evropskim standardima. Znači, to je i znači pomoć finansijska Turskoj da održava toliki broj ljudi na svojoj teritoriji. I dogovor je bio da kada jedan ilegalni imigrant pređe na teritoriju Evropske unije, u svom slučaju Bugarsku ili Grčku, onda može da se vrati i da će Turci prihvatiti. I naravno, obaveza Turaka da kontrolišu granicu, da ne dozvoljavaju ilegalne prelaske. I naravno, tu je sad, Turci traže pare, traže da se razjasni njihov status, da li su oni uopšte država kandidat. Po meni, Evropa bi trebala da jednostavno preseče tu priču i da kaže, vi niste kandidat, ali možemo da napravimo jedan partnerski sporazum sa vama, jeste vi veoma važan partner Evropske unije, važan ste država u ekonomskom smislu za nas i tako dalje. Mislim da bi trebalo izaći iz te dvosmislene situacije, a Evropa koristi sad tu dvosmislenu situaciju da bi pritiskala Tursku da se ona na neki način uklopi u neke evropske standarde. A mi vidimo da kako Erdoganova vlast se učvršćuje u Turskoj, da ona je sve dalje i dalje i dalje od tih evropskih standarda koje Evropska unija traži.
I onda se još zaoštre odnosi posle odbijanja Turske, odnosno njihovih predstavnika i u Nemačkoj i u Holandiji, pa onda Turci kažu oni su fašisti i situacija kao da se komplikuje, a ne smiruje.
Apsolutno. Erdogan osjeća da on nema podršku, prvo na hiljade ljudi uhapšeno u Turskoj, ne treba da se zanosimo, mislim, to je stvarno jedna vrlo ozbiljna politička situacija pod razno raznim razlozima kao pozicionara Erdoganovom režimu. Druga stvar, on želi da ojačate tu predsjedničku funkciju, mislim, Turci smatraju da je to njihovo pravo da mogu da naprave sistem koji oni hoće u svojoj zemlji. On želi da ojača tu, ali s druge strane i Nemačka i Austrija i Holandija su rekle, pa ne možete vi da vodite kampanju na svoju političku kampanju na našoj teritoriji. I to je i tu je jedan sukob. Mislim da bi kad bi se išlo, mislim da bi u prvom trenutku možda bi bilo teže, ali bilo bi bolje da se Turskoj jasno kaže od strane Evropske unije, mi u ovom trenutku ne možemo da vas primimo, ali možemo da imamo sa vama dobre partnerske odnose, sloboda kretanja robe, pod kojim uslovima sloboda kretanja ljudi, znači da se to napokon definiše. Ima tu još jedno veoma krupno pitanje koje se odnosi na kiparsku krizu i prisustvo Turaka u severnom delu Kipra. Oni imaju veliki broj vojnika, imaju na servisu veliki broj ljudi iz Anadolije. To je jedan problem koji kiparski Grci traže da povrate suverenitet na tom na ostrvu, na čitavom ostrvu, tako da i to je jedan strateški problem koji postoji i sad su ponovo u toku pregovori u Ženevi koji bi trebali da se završe navodno po optimističkim varijantama do kraja ove godine.
Da li vi možete uopšte da poverujete da bilo koji dogovor Evropa može da postigne kada je reč o izbegličkoj krizi? Veoma je važno za nas, vi ste malo pre izrazili bojazan šta će biti i koliko će biti jaki pritisci. U okviru tih pritisaka mi širimo kapacitete ili ostajemo na istom broju koji smo do sada imali, govorim pre svega o smeštajnim kapacitetima?
Pa prva stvar koja za sada nas hrabri je da Turska stvarno čuva granice. Znate, mi ne smemo da zaboravimo da on ima preko 2,5 miliona izbjeglica i da je to uglavnom koncentrisano po rubnim područjima, čuva i samu Tursku od nekakvog, da kažemo, pretjeranog dolaska. Ono što Turci ne žele ili ne mogu da kontrolišu, to je tih 240.000 ne-Arapa koji su praktično i najveći broj ljudi, ovi koji dolaze do nas, to Pakistan, Afganistan i sve ostalo. I kada se, ako bi se razmišljalo o tom novom talasu, onda bi vjerojatno u tom talasu bili ti koji nisu ni u samoj Turskoj najpoželjniji, Kurdi i sve ovo što, čega bi možda Turska želela da se reši. Što se Evrope tiče, verujte mi, mislim da su i oni prestali da govore o jedinstvenom rešenju. Tu imate jedno da kažemo prigušeno, ali prilično čvrsto davanje podrške merama koje rade Mađari, Hrvatska i svi ostali. Ne mora da bude eksplicitno, niko ih neće potapšati po ramenu zbog toga, možda će i da se javno i odrede na drugačiji način.
Ali izgleda da oni negde podržavaju i to podizanje zidova i tako dalje.
Tako je, verujte mi da je sve dok se ne završi ova veoma dugačka izborna godina i Francuska i Nemačka i izbori kod nas u komšiluku, znate šta će se desiti sa Makedonijom, bugarski izbori, svako može da kaže izvinite, mi smo sad u tehničkom kapacitetu, rovito stanje u samoj Grčkoj. Na to sve mi kao tranzitna zemlja ni luk jeli, ni luk mirisali. Ali smo, pa evo, kao što i sami znate, sa nekakvih 800 i nešto podigli naš kapacitet na 6000 ljudi. Mi ga nećemo dizati sada više. Normalno je da smo spremni za svaki scenarij, u smislu da ako bude potrebno, to će se u toj nekoj drugoj fazi brzo uraditi. Sad nije zima, mi smo...
Ali s druge strane, onda je i veći priliv.
Onda će, tako je, to je taj push-pull faktor koji moramo da vrlo ozbiljno kontrolišemo i da kažemo, znate, mi ne možemo da budemo to, ne možemo da budemo odmaralište za ljude koji ne žele da budu u Srbiji. Mi smo vrlo otvoreni prema svima koji žele da ostanu, ali to je 120, ispod 120 ljudi.
Da li me vara utisak ili Evropa s jedne strane od nas očekuje kao da smo sastavni deo Evropske unije, da i mi učestvujemo u traženju kakvih god rešenja, a sa druge strane kada je reč o novcu, novca nema dovoljno?
Pa znate, to su i u Briselu nekakve dve različite kuće, jedna koja odlučuje o finansijama i druga kuća koja nama daje podršku pre svega u pridruživanju i svim elementima našeg pregovora. Tu i u tom delu se visoko ceni naše učešće. Koliko se ono ceni u parama?
Pa to moram da vas pitam, ti ljudi moraju da se smeste, moraju da imaju normalne uslove i tako dalje. Koliko
pomaže,
oni nama
Evropska,
daju?
Evropska komisija i sama Unija je praktično najveći donator. I daju oni dosta, evo sada treba nova mera da se pregovara. U okviru te nove mere oni imaju nekakve čudne zahteve, da recimo ne finansiraju ishranu, ali da finansiraju nekakve druge aktivnosti. Mi smo im rekli, nama izvedenice u ovom momentu, mi sada da učimo nekoga ko ne želi da ostane ovde, mi možemo da ga učimo nemački, ali on sam nema neku naročitu potrebu da uči srpski ili da se uklapa u naš školski sistem, sem ako nije rešio da ostane. Ali i on mora da jede. Učio, ne učio, on mora da jede, on mora da troši nekakvu higijenu, nekakvu energente, nešto. I u tom pravcu borba je pozitivna, što bi se reklo. Mislim da će im naći puno razumevanja, jer naš je argument, kad god nemaju argumente, ja ih podsjetim samo na to da je jedan dan u Srbiji jedan dan manje nego u Uniji. I onda se brzo, relativno brzo uspemo da se dogovorimo.
Žalosno što morate tako da se dogovarate, samo mi niste odgovorili proširivanje kapaciteta ili šta?
Ne, u ovom momentu ne. u smislu prihvata. U ovom momentu možda je ono što je nama goreći problem, to je da rešimo pitanje železničke stanice i parka koji je od tri put smo rešavali, ovo će biti četvrti, pre svega zbog našeg grada. Mi smo ga u jednom dobrom delu rešili izmeštanjem u Obrenovac i druge centre. Nadamo se da ćemo u sledećih 20 dana da rešimo i sve ovo ostalo što je u ovom momentu problem. Otvoreno nam pitanje da dignemo standard gde god su nam porodice. Znate, mi još uvijek imamo 1000 ljudi pod šatorima. Kakvi god da su ti šatori, pokazali su se sjajni, dobri, izdržali smo, ali to nije prilično dostojanstveno rešenje da vi godinu dana budete među 120 ljudi ispod šatora.
A što su pod šatorima? Da je Evropska unija dala više novca i da su se sredili kapaciteti, ti ljudi, pre svega sa decom, ne bi bili pod šatorima.
Tako je. Tako, ovi sa decom nisu pod šatorima, ali znate, ne sme niko da bude pod šatorom. Ne možemo mi već tri zime da izguramo sa šatorima. Mi smo sa svoje strane, imate različiti pristup svemu tome. Neke od međunarodnih organizacija ne žele i vrlo jasno stavljaju do znanja da ne vole to proširenje kapaciteta. S druge strane, Unija je veoma voljna da nam pomogne, ali ne može samo ona i samo njihovim parama. Znate, nama je 8000 ogroman problem. 8000 je smešno. Mi smo imali 850.000 naših ljudi i 65.000 u 700 kolektivnih centara smeštenih za 20 i nešto godina. I mi kad god pomenemo taj prioritet, on kaže, izvini, danas je u Somaliji umrlo 300 ljudi od gladi. Postoji nekakvi prioriteti koje mi ne možemo da sretnemo. Najveći je problem što mi nemamo pristup, nismo zemlja članica tom Evropskom fondu za izbjeglice, European Refugee Fund, gdje bi to bilo mnogo jednostavnije. Pitanje readmisije, pitanje unutrašnje politike, pitanje povrata u treću zemlju i sve ostalo. Nažalost, od nas se očekuje... Od nas se očekuje da se ponašamo i mi se ponašamo mnogo odgovornije nego najveći deo zemalja članica, a s druge strane, neki od pristupnih alata i mehanizama koji bi to omogućili da radimo mnogo brže, jednostavnije i jeftinije, nam nisu dostupni.
I evo sada, kako jedna od ključnih zemalja članica Evropske unije, u toku su žestoki izbori u Francuskoj, gleda na migrantsku krizu. Ja sam izvukla samo po jednu rečenicu od svakog kandidata. Znači, jedan kaže, ojačavajmo francuske granice, drugi, odredimo kvote, treći, zatvorimo granice izbjeglicama, četvrte, kako ćete prebrojati one koji su ilegalno ušli u zemlju? Da li ćete da ih bacate u more? Gospodine Zečević.
Da, to su različite koncepcije. Prvo, ova prva koju vi pominjete, koncepcija Marine Le Pen, koja kaže treba da vratimo granice. Znači, Francuska mora da vrati svoju vojsku i policiju na granice, da kontroliše ulazak sama, što znači praktično izlazak iz Šengena, i da strogo zabrani ulazak novim izbjeglicama na njenu teritoriju. Druga koncepcija je koncepcija François Fiona, koji kaže mi možemo da uvedemo kvote slično kao Amerikanci, da svake godine parlament izglasa određen broj ljudi koji može da uđe u Francusku kao izbjeglica i da posle toga više nema prijema bez obzira na razloge zbog kojih se je neko prinuđen da dolazi na francusku teritoriju, jer je problem naravno pravo azila. Postoji u Evropskoj uniji pravo koje kaže ako vi ste vi ugroženi u svojoj zemlji, imate pravo da tražite azil u svakoj državi članici Evropske unije. Ovo Marine Le Pen kaže to me ne zanima, u suštini zabraniću ulazak. Fion kaže mi imamo kapacitete, ovo što ste vi rekli za nas, imamo kapacitete koje imamo, možemo da primimo toliko će da izglasa parlament svake godine koliko možemo da prihvatimo i toliko ćemo da prihvatimo i to je tačka. Kad je reč o Emmanuel Macronu, koji je sada postao jedan od favorita za ulazak, koja je neka, da kažem, socijaliberalna varijanta, nije više ni francuski socijalista, nego malo je to liči na Tony Blaira ili na takvu neku opciju.
Možda i malo iznenađenje.
Da, veliko iznenađenje, očigledno da ima određenu podršku. Nejasan je njegov stav po mnogim pitanjima, on ne seče tako oštro, ali ne može tačno da se odredi. Naravno, kad je reč o ovim levičarskim partijama, one su mnogo liberalnije po tom pitanju, više su za poštovanje prava ljudi koji su ugroženi. Znači, kad pričamo o ovoj izbjegličkoj krizi, ja mislim da je ovaj sporazum sa Turskom relativan uspeh. jer je veoma smanjen broj izbjeglica koji dolaze, oni se, Evropska unija se plaši s druge strane Libije sad u ovom trenutku, oni pokušavaju da naprave isti takav sporazum sa libijskom vladom, jer se plaše da će sada kad krenu lepše vreme tu nastati jedan haos kad je reč o dolasku libijskih izbjeglica na teritoriju Italije i tako dalje. Međutim, oni nemaju s kim tamo da pregovaraju, u Libiji je vrlo, odnosno imaju, ali ta vlada ne kontroliše celu teritoriju i tako dalje. Ovo što vi kažete za Francusku, mnogo je važan rezultat, ako bi slučajno pobedila Marine Le Pen, koja, onda bi se Evropska unija praktično i raspala, ne bi postala ovako kako jeste, s obzirom da ako bi Francuska izašla iz Evropske unije, to bi bio kraj Evropske unije. Što se tiče nas, isto tako je interesantno, jer mi imamo dva kandidata koja su praktično, jedan je izrazito prosrpski, to je Marine Le Pen, koja je od početka govorila da je Srbija žrtva u toj priči, drugi je François Fillon, koji se založi za bolje odnose sa Rusijom, koji smatra da je Kosovo veštačka tvorevina, da je to Zapad zloupotrebio svoje ovlašćenje, u tom slučaju napravio jednu veštačku državu. Tako da iza nas su ti izbori donekle interesantni.
I koliko bi mi trebalo da budemo zabrinuti, odnosno da možda imamo malo jači i malo bolji scenario ako se zaista dogodi da Marine Le Pen pobedi?
Mislim da mi ne odlučujemo u Evropi o tome šta će da se dešava. Mi smo više tu neko ko trpi posljedice.
Pa upravo o tome i govorim.
da, mi ne odlučujemo. Mi smo bili na putu ka Evropskoj uniji. Treba na tom putu da ostanemo dok Evropska unija postoji. Ako Evropska unija prestane da postoji, onda naravno iza nas će se postaviti pitanje sa kakvim odnosima, u kakve odnose da ulazimo sa drugima. Onda se otvara jedno potpuno novo poglavlje, šta će se desiti sa slobodnim protokom robe koji je postojao, euro više neće postojati i tako dalje. Naravno, to će zahtevati da se mi adaptiramo na te uslove. Međutim, ja mislim da su za sada male šanse da će Marine Le Pen da još vrlo male šanse, i mislim da će se desiti verovatno ono što se desilo i u Austriji sa Hoferom, nacionalistom. Njima je problem kada dođu u drugi krug, problem je da nađu kritičnu masu ljudi i da pređu 50%.
A nama nema problem dovoljno... kad neko kaže zatvarajte granice, ili kad razgovaramo o Evropskoj uniji, samo što kratko da vas pitam, kako gledate na uniju, a imate dešavanja od 2015. ili 14. Zid i prvo šok javnosti, šta uradiše Mađari, a sada možda ne javna, ali jedna vrsta podrške takvom potezu.
Podrška, jer je to jedino rešenje, po meni. Vi imate milione ljudi u Africi koji su siromašni. Evropska unija je atraktivna.
I ovih dana stravične slike.
Vi možete, ako otvorite granice, vi ćete dobiti 10 miliona ljudi bez problema. Da li Evropska unija može da ih primi? To je isto pitanje, ovo što ste vi malo pre rekli, vezano za nas. Ako mi nemamo kapacitete, moramo da zatvorimo granice maksimalno koliko god možemo. Po meni to je jedina odluka. Može nama da priča ko šta hoće. Ako nemamo dovoljno hrane, ako nemamo dovoljno izbjegličkih kampova, ako ne znamo šta ćemo s tim ljudima, pa kako da prijemo nove? To je nešto što je jasno. Nemačka je uradila ovo što je uradila, to je odluka Angele Merkel. Vidjet ćemo kako će to da prođe. Ona je usisala milion i nešto, 300.000, 400.000 ljudi. Kako će nemačko stanovništvo, zato što je potrebna radna snaga, kako će nemačko stanovništvo na to da reaguje sad na ovim izborima na jesen, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju jačaju, kao što ste vi na početku rekli, jačaju te ultradesničarske partije. Ko bi rekao da će Marine Le Pen imati 27% u Francuskoj u prvom krugu? Jedina osoba za koju se ne postavlja pitanje da će ući u prvi krug i u ovom trenutku je ona. A ona je ultranacionalista koja je 70-ih, 80-ih godina, njen otac imao 2% glasu.
Da, i ako pogledamo i Nemačku, već postoje ozbiljne reakcije i tamošnjeg stanovništva, ne samo na izbeglice, već i od kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, jeftina radna snaga, Poljaci takođe, i takođe je jedna vrsta pobune. Šta radite, uvozite nam jeftinu radnu snagu, a mi nemamo posao.
Pa dobro, to je još jedno pitanje reforme u Evropskoj uniji, znači tog socijalnog dampinga. Oni bi morali da ujednače pre svega poreske uslove kad je reč o funkcionisanju preduzeća. Imaju sad razvijene zemlje, imaju problem da fabrika se odjedan put preseli u Poljsku i to je, oni sad kažu primamo radnu snagu iz Poljske, ali s druge strane odlazi u Slovačku i u Poljsku fabrike, cele fabrike u razvijenim zemljama, građani ostaju bez posla. Znači, to je sve posledica socijalnog dampinga. Ovo što mi radimo, šta mi radimo u Srbiji da bi zaposlili naš narod? Socijalni damping. Mi imamo niske plate, dajemo odlične uslove investitorima.
I dajemo tako da, im po 10.000 evra po radnom mestu.
Ja nemamo drugog izbora, ne znam šta, moramo da otvorimo što više radnih mesta, to nam je što nam je.
Da, ali očigledno je Evropa ušla u tu jednu vrstu začaranog kuruga i vi ste vrlo jasno objasnili, pogotovo u ovoj izbornoj godini u mnogim važnim zemljama, kakve posljedice mogu da budu. Spominjali smo gospodine Cuciću granice. Danas je i portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić rekao da je na državnoj granici Srbije sprečeno do sada 20.000 ilegalnih prelazaka migranata. To je zaista ozbiljna cifra. Potrebno je imati te ljude koji su spremni da se bave krivičnim delom.
Znate šta je čudno? Srbija kao, eto, neko kome bi najmanje odgovaralo da hapsi krijumčare zbog činjenice da smo tranzitni, je procesuirala daleko više ljudi i grupa nego što ga je procesuirao i Mađari, Hrvati, i Austrijanac i bilo ko je da kažemo pogođeni tim, daleko više nego Nemci i tako da. Dakle, mi smo stvarno ozbiljno shvatili taj ovaj svoj zadatak. Pitanje je koliko to iscrpljuje realno nas. Znate, to košta. Svi ti resursi mogli su da budu angažovani na nečem drugom umjesto da budu angažovani na granici. Izdržava se. Izdržat će se.
Hoćete li izdržati? Naprimjer, ako Grci najavili su pre neki dan puste 5.000 migranata, vi imate vojsku, imate policiju, ali ne može se, pretpostavljam, puškama na te ljude.
Niti će. Znate, ja duboko verujem, bez obzira na to, znate, kad su nam rekli dobri, vi ste dobri momci, mi obično pogrešimo momena da budemo i dobri i loši momci. Mislim da su nas, nisu to rekli sa puno sreće i radosti, nisu nas tako karakterisali. Nije problem ta Grčka. Verujte mi, nije problem ta Grčka. Problem je nepostojanju prvo. Nepostojanju opredeljenja. S jedne strane, jeste, Evropa bi da usisa. Znate, mi pominjemo milioni nešto u Nemačkoj. To je 1,5%. To je beznačajno. To Nemačkoj... Nije
Francuzi, ako se vratimo na Francuze, vam neće tako reći, nego će reći pogledajte, šetajte Parizom, pa vidjet ćete kakvi su kakvi.
Tako, ne, sticam okolnosti, sam i šeta, ali znate šta, vi sad biste da poželjno birate, da to eventualno bude Poljak, pa i Rumun već nije, i Bugarin nije tako lep, nego da bude možda plav, pa ako mi se sutra oženi moju čerku, pa slava Bogu, bit će to tako. Evropa je napravila veliku šećerlemu. Vi sad otidite, juče postoji jedna britanska organizacija i on ove momke dole zove Lost Boys, kao u Petropanu. Znate, kao, eto, zemlja izgubljenih dečaka, eto dole. Oni i dalje su ubeđeni, sve ovo što je na stanici.
Govorite kod autobuske stanice.
Tako, to je ubeđeno kako će neko da ga sačeka, ma samo da prođe Mađarima, tamo će da ga grle, ljube, znate, njihovi rođaci se tamo slikaju pored tuđeg BMW-a i takve slike stavljaju na Facebook i kažu,
evo što se. Kako je to tako ubedio?
Morate da shvatite da je to kulturološki nešto sasvim različito. U toj civilizaciji je normalno nositi nož u 12. godine. Ali nije normalno vidjeti ikakvu ženu sem svoje majke i sestre. Tamo otac ima pravo da vas ubije ako igrate fudbal kad ne smete da igrate. I ne da ne odgovara.
Ali da budemo precizni, zaista nema incidenata kako god da se to u javnosti predstavlja.
Oni će ovdje da budu, taj strah, ja sam od početka to vrlo jasno zagovarao, nisu zagovarali. On je na granici Unije. On će sve da uradi, ne zato što je dobar. On će da krade među sobom, da pokrade jedni drugima mobilne telefone.
Dobro, i ovdje ljudi kradu, nema veze zbog kože.
Ali će ovdje biti i tekako dobar prema domaćem stanovništu. Samo zbog činjenice da se nalazi na vratima Unije i da želi da ode što pre. Ko pravi najveće probleme u Srbiji? Oni koji ne mogu da prođu. Upravo zemlje Magreba, Alžirci, Marokanci koji su u jednom beznačajnom broju, ali je 100% bilo kakvog kriminaliteta i svega vezano za njih.
11:39, gosti Vladimir Cucić, republički komesar za izbjeglice, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Kratko reklama i nastavljamo razgovor.
Eko.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
BGV RTS ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Lav Nikolajević Tolstoj. Carstvo mraka. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svima koji nisu planirali toliko smejanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta, jednak sadržaju iz tvoje odabrane tarife, koji možeš iskoristiti u naredne 2 godine. VIP, druga priča.
Eko.
Danas 42 i po minuta, talasanje prvog programa Radio Beograda, Vladimir Cucić, republički komesar za izbjeglice, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za Evropske unije, gosti talasanja. Da li Srbija očekuje novi talas izbjeglica, kako se Evropa ophodi prema ovom problemu, posebno u ovoj za mnoge zemlje izbornoj godini? Da li je jedan od velikih problema, gospodine Zečeviću, i populizam? Često može da se čuje javnost širom Evrope koja kaže svojim političarima, da ne govorimo o administraciji i birokratiji u Briselu, vi samo pričate, a ništa ne radite.
Problem je populizam, ali problem je šta je uzrok populizma. Upravo to što vi kažete, znači ovo stanovništvo ne osjeća da je, da je, da su političari suočeni sa problemima sa kojima oni žive. I onda se, kada vide da ovaj politički establishment ne odgovara na njihove, na njihove potrebe i probleme, onda, onda se okreću populističkim strankama koje im obećavaju da će one to da reše. Upravo je to sada slučaj u Francuskoj, gde narod, obično sada je narod podeljen na ove koji su obrazovani, i ta postoji politička podela, koji podržavaju, koji nisu žrtve te mondializacije, kojima ona možda i odgovara, i koji će da glasaju za Emmanuel Macrona i siromašnog dela Francuske, siromašnog stanovništva, belog, slično kao u Americi, belog hrišćanskog stanovništva koje se osjeća ugroženo, koje više ne može da živi onako kako je živelo, koje živi u nesigurnosti, u stalnoj agresiji, u strahu od islamizma, od političkog islamizma, od komšija, od jednostavno život im se potpuno promenio. I ono što je vrlo interesantno jeste, kad je reč o ovim izbjeglicama i radnoj snazi, isto je problem natalitete. Ja često kod vas na tom insistiram. Evo, Francuska je najbolji primjer. U poslednje dve godine prekinuli su sa porodičnim dodacima u onom obimu koji je bio ranije. I Francuska, koja je decenijama posle Drugog svetskog rata imala dovoljan broj rođene dece i pokrivala se potpuno, sada prvi put u poslednje dve godine imaju pad nataliteta, imaju negativan natalitet. Znači da je to jedan problem, ako vi želite da obnovite stanovništvo svoje, da imate dovoljno radne snage koje će da izdržava ove starije koji žive sve duže i duže, onda je jasno da na teritoriji čitave Evrope, Evropske unije, morate da imate porodične dodatke koje bi stimulisale žene da imaju što više deca. Jer ovako, vi stalno dolazite u isti problem, a to je recimo Nemci koji decenijama ne ulažu ništa u natalitet i decenijama su učeni, a nemačka privreda je dobra, i decenijama su suočeni sa nedostatkom radne snage koje oni uvoze ili iz Jugoslavije ili iz Turske, sada će da je uvezu iz Sirije i tako dalje. Znači, mora da se pronađe u Evropi da se kaže to je trošak našeg stila života, dajemo, taj sistem je postao u Francuskoj, i dok je on postojao, nema nikakvih problema sa natalitetom. Žene tačno kalkulišu, znaju da će dobiti jednu platu ako imaju dvoje, troje dece, kombinuju, jedno vreme provode sa decom, posle rade i tako dalje, ili rade sa pola radnog vremena. Znači, to je neki sistem koji je davao rezultate, ali koji ima svoju cenu. A Francuzi kažu, pa mi smo bili žrtve jer smo, naša privreda je bila manje efikasna, više smo opterećivali porezima, upravo zbog tog sistema. E, to je taj socijalni dumping u kome pričamo. Na nivou Evrope bi morali da postoje jedinstvene mere koje bi važile u svim zemljama, a onda na osnovu zdrave konkurencije da bude konkurencija, ne na osnovu dumpinga. Kod nas možete i za 100 evra da nađete radnu snagu, mi im ne dajemo ništa, rade po ceo dan i tako dalje. I tako dalje.
I samo da ne propustim pitanje izbora Trumpa, a znamo kakav je njegov odnos prema migrantima, prema islamu i tako dalje i tako dalje. Sigurno da ima ozbiljnih povezanosti između onoga što radi i govori Trump i nekih dešavanja u Evropi, da ih ja ne nabre.
Ono što govori, ono što Trump pokušao da uradi jeste da proba da vrati radna mesta i da vrati privredu u Ameriku i da je na neki način zatvori i da obezbedi dovoljno posla za Amerikance, jer Amerikanci su žrtva tog iseljavanja preduzeća u Kinu i u druge zemlje gde je jeftina radna snaga. I on pokušava to da vrati, ali i Amerika ima isti problem kao što ima i Nemačka. To što Trump priča da hoće da ograniči broj imigranata iz Meksika, u stvari mnogi Amerikanci kažu ta radna snaga koja dolazi iz Meksika je nama neophodna jer radi poslove koje u Americi nema ko da zadovolji i nema dovoljno ljudi da radite slabije plaćene poslove, recimo na farmama u Americi rade uglavnom Meksikanci i tako dalje. Tako da je on, malo je ta njegova pozicija dvosmislena, jer kažu mnogi da u stvari Amerika zavisi od imigracije, da u taj uvoz radne snage iz Meksika je nešto što je njima neophodno, u suštini globalno, na duži rok gledano.
A kad sve to onda zajedno spojimo i pitamo ko je napravio od ratova u Siriji pa nadalje, i čujemo Trumpa koji kaže da će podržati ideju da ne znam koliko milijardi dolara se da za američku avijaciju, jer bombarderi moraju da se obnove.
Pa, u svakom slučaju ne možemo da optužimo Trumpa za rat u Siriji.
Ne,
to je prethodna administracija. Kao što ne možete ni da optužite danas, mislim, sad dobro, a mada možete. Ali François Fillon danas recimo isto kaže, ja sam ga slušao, kad je reč o Rusiji, odnosima sa Rusijom i vezano za Siriju, on kaže mi ne možemo dalje ovako, moramo sa Rusijom da nađemo neki dogovor, da stabilizujemo tu zemlju i da uđemo u neke partnerske odnose sa Rusijom. To je možda ideja Trumpa, vidjet ćemo koliko će to, jer kaže, mi nismo bili celog života neprijatelji sa Rusima, mi smo u mnogim kritičnim situacijama partnerski radili sa Rusima bez obzira ko je bio na čelu
Rusije.
Ali se
mnogima isplati taj rat i nemaju nikakav problem da bacaju bombe.
Da, dobro, pa sad u tom možda vojnom kompleksu se isplate ratovi u svakom slučaju, ali da li se isplati na duži rok ovolika destabilizacija Evropske unije?
Pa možda im je ovo bumerang, gospodine Zečeviću.
Zamislite ako dođe, koje su onda tu gubici, doći će do pada proizvodnje, pa odnosno pada potrošnje i tako dalje. Znači, destabilizacija Evrope može da... U svakom slučaju, mislim, i Evropa mora da vodi računa samo o sebi. Znate šta, ne možete vi da očekujete od Putina ili od Trumpa zašto bi oni podržavali Evropu. Imaju interesu da Evropa bude slabija.
Dobro, Trump... verovatno su zbog toga i Turska i Rusija pojačale, izveđala se u svoju saradnju.
Zašto, šta će njima jaka Evropa? Zašto? Trump odgovara slabo Evropom, kaže Evropska unija, malo trebalo bi da se raspadne. Putin isto tako ima, što vi kažete. Zašto? Šta će njima to? Oni bi hteli da budu super sile, šta će njima neki konkurenti, još treći koji će tu da im se meša u njihovu globalnu dominaciju. Znači, Evropa mora da vodi računa samo sebe.
Da li ste vi u ovom trenutku zabrinuti kakva je situacija, kako biste je opisali? Spomenuli ste da jedan deo ljudi, nažalost, još uvek živi pod šatorima. Ne želim da zaboravim ni da vas pitam da li se malo popravila ta saradnja sa nevladinim sektorom. Kada ste ovde bili zimus, bila je zaista jedna ružna priča. Ako se ne varam, Daily Mirror je objavio jednu sliku kako izbeglice u sred Beograda žive kao 40 i neke u Staljingradu. Tada ste i rekli da jedan deo nevladinog sektora zapravo učestvuje u ubeđivanju izbeglica, odnosno migranata, da ostanu na tu gde jesu.
Pa znate kako, mi ćemo ono, i onda smo vrlo jasno rekli, onaj čuveni red može svakog dana da se vidi. Jer je to red za hranu, ono nije nered, oni se ne bacaju, ne otimaju jedan od drugoga. Vi nemate horde koje to rade, imate ljude koji čekaju nešto što će dobiti, da li je to hrana, higijena, odeća i tako dalje, tako da ni onda ni sada nisam imao nekakav, da kažemo, ozbiljni komentar na to. A što se nevladinog sektora tiče, dosta je sad situacija malo se bistrija nego što je bilo, znate. Nesta blaga, nesta prijatelja.
Šta ste hteli time da kažete?
Pa eto, nema više finansiranja nekih od programa i odjednom je prestao interes nekih organizacija koje su bile vrlo značajno bučne. Koje su, ja smatram da ako se neko borio za prava, za svoj stav, kakav god taj stav bio, za prava nekakvih ljudi i bio ubeđen u to, onda to nikako ne može da bude vezano sa time da li vi dobijate pare za taj program dalje ili ne.
Dobro, ali recimo jedan deo nevladinog sektora, i mislim da su bili potpuno u pravu, su upozoravali da su se autoprevoznici enormno bogatili, koristili situacije, ako je 900 dinara karta, oni su uzimali 25 do 30 evra, pa to je nedopustivo na nečijoj nesreći zarađivati.
To je, pa znate šta, to je taj, mi smo upravo zbog toga, ja sam i onda rekao, mi smo ponosni na situaciju da u Preševu, kada je to počelo, ja sam otišao i dogovorio se s tim prevoznicima, ne samo s prevoznicima, nego da svaka pekara napiše na tri jezika pošto je hleb i da to stoji, da svuda svaki artikal bude, i da se, rekao sam im, ljudi, niste svesni, ovde će biti toliko posla za sve vas, da nemojte da dušu prodamo za tih 20 eura. I to je bio jedan nevjerojatno organizovani veliki sistem. Da li je bilo ti koji su uzimali 25? Kako da ne? Da li ih ima i sada? Pa molim vas, taksista nekome koji dođe, ajde da nikoga ne uvredim, ne iz Čačka, ne iz Tutina, ali lupim, evo. Pa dođe tu na aerodrom, pa dok ga dovede do Beograda, on će da ga odere, jer je to...
To je, nažalost, činjenica već decenijama, ali eto kako nam rade službe.
To je činjenica, jer nema, znate, neki zanati sa sobom to nose, a saglasan sam, nema nekakvog korektivnog faktora. Gde su naši strahovi, ako je to bilo, i naši strahovi tog nevladinog sektora, jer sad ovo što je sa najvećim delom tog nevladinog sektora, verite, najtešnje sarađuje. Najtešnje sarađujemo, jer su i oni isto u ovoj situaciji kao i mi. Šta početi dalje? Integrisati, raditi na programima integracije za nekoga ko ne želi da se integriše.
Da li je tačna informacija ili je greška da se povećava broj ljudi koji ovde traže azil?
Ne. Ne, evo, verite, to je bilo 113, sad je oko 120, ali pazite, u taj broj ulazi ljudi iz Ukrajine, iz Rusije, iz dvoje, troje iz Makedonije, jedan iz Meksika, Gane, ovaj mainstream uopšte se ne dotiče toga. Vi imate, praktično imate Sirijice koji su ovde studirali, pa imao nekakvu porodicu, pa sad je za sledećih nekoliko godina mu je van pameti da razmišlja o Alepu. Pa situacija sa Iračanima, ali recimo nijedan Afganistanac maltene nije zatražio, oni u tom momentu traže da se vrate nazad. I taj program je razvijen i svakome je dostupan i taj preko Međunarodne organizacije za migracije. Dakle, samo je problem, znate, neko treba da nam kaže koja će igra da se igra ove godine i šta je ove godine u modi. To ne određujemo mi kao tranzitna zemlja, ali van pamete kupujemo kupaće gaće za vaterpolo ako će da se igra košarka. A niko ne zna šta će se igra, jer oni glavni od kojih to zavise uopšte nemaju, bave se time samo kao faktorom koji eventualno možda im naškodi u izborima. Ne kao, uopšte se ne bave time kao osnovnom pojavom, nego kao nečim što je možda pretnja nekakvom političkom rejtingu.
Ili dok kad god je to tako, terorizam tu ili neki napad, onda da.
Pa i tu su, znate, kada pogledaju napad, tu je daleko bolje, ima mnogo stručnih i kompetentnih ljudi od mene, ali
o tome ćemo razgovarati u ponedeljak.
Svaki napad je izveo neko koja je druga generacija, koja je stigao da se razočara. Ovi još nisu stigli da se razočaraju.
Da, niko od ljudi iz kolone, jel vi možda naslućujete neki odgovor na pitanje koje je postavio gospodin Cucić kad je reč o ovoj migrantskoj krizi? Ili da sačekamo kraj godine i sve izbore?
Što se nastiče, ja ne znam, ali mislim prvo treba zaustaviti onda dotok ako mi više nemamo kapaciteta. Ko hoće da se vrati, naravno, ako to može, treba da se vrati. Ide polako, ti ljudi napuštaju Srbiju, jer ako neće neko da ih primi u Evropsku uniju, i onda nemaju razloga više ovde da budu i ne možemo mi da ih izdržavamo večno, a da oni besciljno provode godine i godine, a ne traže azil, to je već drugo pitanje, ako traže azil, onda ne možemo večno da ih, mislim da se Angela Merkel opekla, zato i tu stoje stvari sa velikim brojem ljudi koje u Austriji slična situacija. Videli ste da konzervativna struja u Austriji velika je zabrinutost da će biti terorističkih napada, upravo kao što se desilo u Parizu, jer sa prilivom tolikog broja ljudi povećava se normalno rizik od taj politički islamizam se širi zapadnom Evropom. U Francuskoj postoji konfrontacija koja je podzemna, ali ona, iako francuske vlasti pokušavaju da je na neki način ispeglaju, da kažu da na nje nema, postoji konfrontacija između političkog islamizma i francuske države i ovog evropskog naroda koji tamo živi. I ona postoji i kako će se sve to završiti, naravno zavisi od izbora koji, da li će biti radikalizacija u smislu isterivanja tih ljudi iz Francuske i tako dalje, kao što obećavaju neki, kao Marine Le Pen, koja kaže da će biti mera za oduzimanje državljanstva, otkazivanje boravka i tako dalje, ljudi koji imaju bilo kakve veze sa političkim islamizmom.
I evo, stigli smo do samog kraja, možete mi odgovoriti sa da ili ne, da li se zapravo rešenje može naći u uzroku?
Naravno, treba lečiti uzrok, slažem se, treba lečiti uzroke, a ne posledice.
Da, nažalost, svet je još uvek tako, pomalo i surov, ako se slažemo. Da. Hvala vam najljepše što ste bili gosti Talasanja, 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta u proteklom satu. Gosti su bili Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Želim vam prijetan dan.